Dëgjuesë nderuar, mirësigjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestren Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Deri të dielën pas dite, KQZ-ja synon të përmbyllë procesin e verifikimit të aplikuesve nga jashtë. Vazhdojnë mospajtimet në Maqedoninë e Veriut për reformat në arsim. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deri të dielën pas dite, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve synon të përmbyllë procesin e verifikimit të aplikuesve nga jashtë Kosovës për votim përmes postës. Deri të premten me 29 janar, e drejta e votës ju është verifikuar mbi 52.000 votuesve. Organizata Germin që merret me çështjet të diasporës është e shqetësuar për afatin e shkurtër kohor për apelim nëse aplikanteve u është mohuar e drejta për votim. Shkumbin Ahmet Gjekaj sjell hollësi.
Në ndërtesën e qeverisë në Prishtinë te Kishri Lindja është vendosur qendra thirrjeve të Komisionit Qendror Zgjedhor. 25 telefonues verifikojnë të dhënat e aplikuesve nga jashtë që kanë dërguar kërkesa për votim në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit.
Alo, përshëndetje. Jemi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me qëllimin e vërtetutës sa të na juhet.
Një telefonues ka bërë deri në 199 thirrje. Shërbimi ofrohet për të gjitha etnitë.
Dobar dan. Zovemo vas Centar za izborne komisije sa Kosovo.
Përgjecit thonë se ka aplikues edhe nga Afganistani, Katari, Kenya e Zelanda e Re. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Relezi tha për Radio Evropa e Lirë se deri më sot baza aktuale të dhënave përmban gjithsejt 174.258 aplikues. Vlerësimi i zotësisë juridike është bërë për 63.511 aplikues. Shprehun e përqindje i bie se vlerësimi i zotësisë juridike është bërë për 36.44% të aplikacioneve që janë në sistem. Nga 63.511 aplikacionet vlerësuara, janë aprovuar 52.548 kërkesa për të pasur të drejtën e votës me 14 shkurt në zgjedhjet parlamentare të Kosovës. Sipas një vlerësimi preliminar të KQZ-s, rastet më të shpeshta të refuzimit përbëjnë rastet kur aplikuesit kanë dërguar vetëm aplikacionin për regjistrim, të cilët nuk e kanë dëshmuar asnjë kriter.
Deri më tani ky proces ka shkuar mirë, nuk ka pasur ndonjë problematik dhe sipas të dhënave që kemi deri më tani, pjesa dërmuese e aplikuesve janë lajmëruar në thirrjet të cilat i kanë bërë zyrtarët tanë. Kjo nuk do të thotë se personat të cilat nuk janë lajmëruar në telefon gjatë tentimeve të mëhershme, nuk do të telefonohen sërish. Pra, do të ketë tentime dhe tjera me qëllim që edhe këta qytetarë të lajmërohen me qëllim të verifikimit të aplikimit të tyre.
Thot Valmir Elezi, zëdhënësi KQZ-s. Organizata Germin që merret me çështjet e diasporës shpreh shqetësimin për procesin. Sipas Sihana Bejtullahut, që është bashkëdrejtuese e Germinit, afatet kohore janë shumë të shkurtra.
Mbetet të shihet tani, kanë mbetur vetëm edhe pak ditë deri tek kapja e datës zyrtare për dërgimin e votave me postë, por ende nuk kemi asnjë listë. Domethënë, po ashtu PZAP ka lënë një afat shumë të shkurt kohor për njerëzit të cilët publikohet lista e votuesve, do të kenë një afat shumë të shkurt kohor që të ankohen nëse në rast se nuk i është pranuar vota e tyre. Pastaj, domethënë, kjo mund të shkaktojë që ti humbet komplet e drejta për shkak të afatit shumë të shkurt kohor për me u anku.
Këtë vit ka rritje evidente në numrin e aplikimeve. Ky numër nuk përkthehet në numër real të aplikimeve zyrtare. Zëdhënësi KQZ-s pret që deri të dielën të përmbyllet procesi i thirrjeve telefonike.
Besojmë që gjatë kësaj fundjave do të përmbyllim procesin e regjistrimit, verifikimit të gjitha aplikacioneve dhe do të kemi një raport të qartë nga shërbimi votues ku do të dim saktë sa është numri i aplikimeve nga jashtë vendit, sa prej tyre janë aprovuar dhe sa janë regjistruar. Pra në fund do të kemi një numër të saktë ku do të dim se sa është numri i qytetarëve të cilët kanë arritur të regjistrohen suksesshëm si votues jashtë Kosovës.
Ata që do të aprovohen do të hiqen nga lista votuesve brenda territorit të Kosovës. Në zgjedhjet e 2019 ishin aprovuar mbi 35.000 aplikime për votim me postë. Votimi me postë nis me dy shkurt. KQZ-ja mund të pranoj si të vlefshme votat që arrin deri me 13 shkurt 2021. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Gjekaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org.
Sopranoja kosovare Arta Jashari kujdeset për pacientët me COVID-19 në qendrën klinike universitare të Kosovës që nga gjysma e vitit të kaluar. Ajo tregon për Radion Evropa e Lirë se dëshira për të ndihmuar të tjerët i erdhi pasi baba i saj ishte përballur dhe kishte fituar betejën me koronavirusin. Kronike Taulant Çenajt.
Kan kaluar më shumë se 6 muaj që kur sopranoja kosovare Arta Jashari është duke ndihmuar pacientët e prekur me COVID-19. Në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, ajo tregon se gjithçka ka filluar pasi baba i saj, Baki Jashari, që është drejtori i Filharmonisë së Kosovës, ishte prekur me COVID-19. Përballja që jati kishte me koronavirusin për disa javë në qershor të vitit 2020, bëri që ajo të fillojë të kujdeset edhe për pacientët e tjerë.
Është normale, shumë e lodhshme, natyrisht kur i ki dhe të njofë shumë je i lidhë me ta edhe shpirtnisht edhe e bartë një përgjësi shumë të madhe. Sonë si person nuk mund dhe me ignoru njerëzë që kërkojnë ndihmë, kur e di se kam qenë vetë në atë pozitë dhe mu ka nevojit ndihma e njerëzë. Kështu që për mua është knaqësi, sidomos kur ja dalin sukses shumë të jenë shëndetshëm dhe ai gëzim në sytë e tyre dhe familjarëve nuk paguhet me asgjë, vërtet.
Sopranoja nga Prishtina ka qenë vullnetare në disa klinika të qendrës klinike universitare të Kosovës. Për disa javë ajo ka ndihmuar pacientët të cilët i ka njohur në klinikën e pulmologjisë. Në javët e fundit, ajo është duke u kujdesur për një fëmijë të saj, i cili është hospitalizuar në klinikën e mjekësisë sportive.
Unë nuk mundem për vete me nejtë dhe me shiqu, kur e di se në për çka kalohet, me qenë se me babin kemi qenë shumë gjatë të izoluar, edhe prandaj edhe unë mundohem që të ofroj këtë ndihmë, kur edhe mu për vete mu ka dash në atë kohë dhe fatmirësisht për një kohë shumë shkurt, kom arritë edhe me marë ndihmë për shumë njerëzve cilët më kanë ofru ndihmën e tillë. Prandaj unë mundohem që tash pacientat tjerë që nuk i kanë njohurit dhe janë pak si to që orientuar natyrisht, që ti menagjoj, sikur puna e fshiu tim për shembull që i kom sjell këto me qenë se ka pas askën, dhe ose kolegë ose prej shoqënisë.
Krahas punës vullnetare në spitale, sopranoja Arta Jashari nuk mungon në koncerte. Ajo ka 10 vjet që është pjesë e Filharmonisë së Kosovës.
Në atë periudhë, në fillim, kërëm kujdes për babin, ka qenë normal. Ishte vera, ka qenë ma letë, tash kemi fillu edhe punës. E kam të vështirë se gjatë kohës unë dje isha me një koncert, tash prapë kam projekte, sen është duhet me balancu të dyat pastaj, se është shumë garkes, por mund të them se edhe kjo, sot me këto roba për mu më sjellë, vërtet shumë knasin njëjtë si kur dalë në skenë me këndu. Është ndjenjë shumë e mirë kur jo frëndim dikuj.
Prej 13 marsi 2020, kur janë regjistruar raset e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kosovare kanë regjistruar mbi 50.000 persona të infektuar me këtë virus. Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, mbi 1480 kosovar kanë humbur betejën me koronavirusin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut kanë vazhduar debatet lidhur me reformat në arsim që parashohin për gjysmimin e lëndëve në arsimin fillor dhe ndryshime tjera në procesin e mësimdhënjes. Disa shoqata jo qeveritare në takimet me ministren e arsimit Mila Carovska i kanë dhënë mbështetje reformave si nevojë për përmirësimin e cilësisë në arsim. Por disa mësimdhënës dhe ish zyrtarë të ministrisë thonë se nuk duhet përshpejtuar me reformat, ndërsa ankohen se fare pak po merren në konsideratë vërejtjet e tyre. Raporti i Suf Kadriut.
Ministria e Arsimit ka intensifikuar takimet me drejtues të shkollave mësimdhënëse e shoqata të ndryshme lidhur me reformat në arsimin fillor, që duhet të nisin nga viti i ri shkollor 2021-2022. Reformat parashikojnë ndryshime të shumta si në zhvillimin e orëve mësimore, ashtu edhe në përmbajtjen e lëndeve, duke i dhënë më shumë hapësirë vlerave qytetare, si dhe duke shkrirë më shumë lëndë në një të vetme. Reformata parashikojnë që lëndët e biologjisë, kimisë, fizikës dhe gjeografisë të bashkohen në një lëndë të shkencave natyrore, kurse historia, edukimi qytetar dhe një pjesë e gjeografisë do të shkrihen në lëndën e re shkencave shoqërore. Muzika dhe arti do të shkrihen në lëndën edukimi artistik.
Ta predviduva kundëçno orientiranje kon gragjanskite vrednosti, ku është se i evropski vrednosti.
Koncepti parashikon orientimin e sistemit arsimor drejt vlerave qytetare që edhe janë vlera evropiane. Koncepti bazohet në multikulturën, në barazin gjinore dhe në përfshirjen e të gjithë faktoreve në vend për të siguruar një sistem sa më efikas arsimor, ka deklaruar Ministri i Arsimit Mila Carovska pas debateve me përfaqësues të shoqatave të ndryshme, të cilat edhe i kanë dhënë mbështetje procesit të nisur të reformave. Shkolla duhet të jetë një ambient i sigurt i cili do të mundësoj rritje dhe zhvillim të potencialit të çdo fëmije, në veçantë në arsimin fillor. Të gjithë jemi dakord se kemi nevojë për ndryshim në arsim, ka deklaruar Spomenka Lazarovska nga Fondacioni Shoqëria e Hapur.
Ta nudi sovremen pristup kon nastavata i učenjeto, koji što je baziran na rezultatite od učenjeto.
Reforma ofron një qasje moderne ndaj mësimit dhe arsimit bazuar në rezultatet të arritura të çdo fëmije deri në përfundimin e arsimit fillor. Koncepti i ri vendos parimet e mosdiskriminimit dhe jo dhunës dhe për këtë arsye po gjen mbështetje të fortë, thot Irena Cvetković nga koalicioni Margini. Por në anën tjetër ka edhe reagime të shumta kryesisht nga mësimdhënës që nuk pajtohen me reformat, në veçantë me shkrirjen e lëndave mësimore. Satki Ismaili, mësimdhënës në një shkollë fillore në Shkup, thotë se punonjësit e arsimit nuk janë kundër reformave, por kërkojnë që ato të bëhen me kujdesa që të mos pësojnë as mësuesit e as fëmijët.
Unë në krejt këtë dyshoj se pa fati kohor deri në shtatorin është një kohë shumë e shkurt, sidomos kemi situatën e pandemisë, mirë po ne gjithmonë jemi të përgatitur për ndryshime, për sfida, por jo sfida eksperimentale siç u dëshmua në një dekadë të kaluar.
Thot Ismaili, reformat ndërkohë janë kundërshtuar edhe nga shoqata e muzikantëve, të cilët nuk pajtohen me shkurtimin e orave mësimore.
Nuk e di se si do të organizohemi ne të mbajmë edhe korrin, edhe orkestrën, edhe gjithë aktivitetet e tjera, këndimit, interpretimit, të mësuarit e instrumenteve, grupeve vallëzuese, për një orë nuk arrijen ato. Nuk mund të arrijen, kurse se. Do të jetë një vështirësi e madhe, nuk e di si e kanë planifikuar.
Thotë Florim Zulfiu, mësues i muzikës. Petar Atanasov, profesor universitar dhe ishte zyrtar i Ministrisë së Arsimit, ka vërejtje në realizimin e takimeve apo mungesën e transparencës nga Ministria e Arsimit. Ndërsa sa i përket reformës, thot sa të duhet të bëhen, por në një periudhë tjetër, pasi tani prioritetet duhet jetë përballje me pandemin.
Ako voj moment jas bi odbiral, në vistina prioritet brojeden e pandemijata.
Nëse për momentin unë do të bëja për zgjedhjen e prioriteteve, kjo do të ishte pandemia dhe gjithajo çfarë ndodh me sistemin arsimor. Ne për momentin duhet të angazhohemi për ruajtjen e shëndetit të fëmijëve, të cilët ndodhen në një pozitë as pak të volitshme. Reformat nevojiten dhe këtë askush nuk e kundërshton, por për to nevojitet kohë dhe konsultime të gjera, pasi ne më shumë marrim vesh nga mediat se çfarë po ndodh, sesa nga Ministria e Arsimit. Ne edhe më parë kemi bërë reforma, por nuk kemi arritur cilësinë e arsimit, thot Atanasov. Reformat në arsimin fillor në Maqedoninë e Veriut janë premtuar nga të gjitha qeveritë, por ato përveç se janë prezentuar para medjave, në praktikë asnjëherë nuk janë realizuar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe në botë, vizitoni faqen tonë e internet Evropa e Lirë, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.